Poznáte ich z televízie, rádia, novín, sociálnych sietí či podcastov. Sú moderátormi, novinármi, influencermi či odborníkmi na komunikáciu a médiá. Ale čo všetko obnáša ich práca? Tak dobre počúvajte. Katarína Biskupičová s podcastom Mediapédia vám priblíži zákulisie mediálneho sveta. Dozviete sa, ako sa na svet pozerá spoza kamery či mikrofónu, čo zo sebou prinesie umelá inteligencia, ako sa v digitálnom svete dá ohýbať realita, prečo mediálna popularita prináša aj veľkú zodpovednosť, či ako byť mediálne gramotnejší. Možno vás prekvapí, že nie je všetko zlato, čo sa blíži.
Ako je na tom Slovensko, čo sa týka mediálnej gramotnosti?
Nie sme na tom úplne ani najhoršie, ale rozhodne nie ani najlepšie. Mediálne gramotný človek je schopný odolávať nástrahám online priestoru a je schopný odlišovať medzi relevantným zdrojom informácií a medzi tým dezinformačným. Tieto dezinformačné weby to neodlišujú. Oni jednoducho zverejnia niečo, nejaký text a vydávajú ho za správu. My nerobíme nič na základných a stredných školách a vysokých školách, aby sme si budovali a vychovávali nejakú novú generáciu ľudí, ktorí budú mediálne gramotnejší.
Vítajte pri novej časti podcastu Mediapédia a teším sa, že mojou hostkou je dnes Marcela Belianská, lektorka mediálnej výchovy a zároveň doktorantka na katedre žurnalistiky Univerzity Komenského v Bratislave. Maca, vítaj.
Ahoj, čauko.
Ty sa v rámci svojho doktorantského výskumu venuješ viacerým témam, sú to napríklad nové médiá, influenceri, ale aj mediálna gramotnosť. Čo presne to je?
Mediálna gramotnosť, alebo iným spôsobom povedané mediálne kompetencie, je to nejaká schopnosť narábať s médiami, spôsobilosť príjmať a interpretovať mediálne obsahy, ktoré sa k nám dostávajú prostredníctvom rôznych komunikačných kanálov. Čiže je to ako keby súbor rôznych kompetencií, vďaka ktorým dokážeme spracovávať informácie, dokážeme príjmať a hlavne rozlišovať medzi informáciami, ktoré sú z relevantných zdrojov a ktoré sú z takých nedôveryhodnejších zdrojov. Čiže je to akoby spôsobilosť chápať a dešifrovať mediálne obsahy, ktoré k nám prúdia prostredníctvom rôznych kanálov.
V tomto kontexte sa častokrát spomínajú dva výrazy, a to je mediálna gramotnosť a mediálna výchova. Je to to isté, alebo je medzi nimi nejaký rozdiel?
Je tam rozdiel, ako som už spomínala, mediálna gramotnosť, to sú tie mediálne kompetencie. A mediálna výchova je ten prostriedok, akým my dokážeme dosiahnuť tieto mediálne kompetencie. Čiže je to nejaká výchova, ktorej cieľom je získať alebo nadobudnúť tú mediálnu gramotnosť.
Keď sa o človeku povie, že je gramotný, tak sa o ňom predpokladá, že vie čítať, písať, počítať. Ale čo by mal človek ovládať, aby sme o ňom vedeli povedať, že je mediálne gramotný?
Takto v minulosti, keď sa vrátime naozaj že do obdobia spred 30 rokov, tak vtedy mediálne gramotný človek bol taký, ktorý dokázal si napríklad pustiť televízor, dokázal si prečítať niečo v novinách, informáciám rozumel, dokázal pomenovať napríklad niektorých moderátorov alebo novinárov. Dnes to už nestačí. Ako tá doba napreduje a ako sa technológie menia, tak aj od toho človeka sa očakáva, že jeho tá spôsobilosť bude oveľa širšia, čiže musí poznať viaceré tie kompetencie. No a existuje Európska charta mediálnej gramotnosti, kde sú uvedené konkrétne body, ktoré by mal vedieť a ovládať mediálne gramotný človek. Patrí tam napríklad efektívne používanie mediálnych technológií na to, aby dokázal vyhľadávať, zhromažďovať alebo zdieľať mediálne obsahy. Zároveň, že dokáže mediálne gramotný človek vyberať zo širokej škály rôznych mediálnych foriem, dokáže rozumieť tomu, ako a prečo sú mediálne obsahy vytvorené, kriticky vie analyzovať niektoré mediálne obsahy, zároveň dokáže používať tie médiá tvorivo, dokáže identifikovať alebo odmietnúť niektoré mediálne obsahy, ktoré mu škodia. Čiže napríklad vie, že toto a toto je dezinformačné médium, ktorého cieľom je šíriť napríklad nejakú nenávisť voči skupine spoločnosti a ja ako mediálne gramotný človek to dokážem odlíšiť a vyhýbať sa takémuto obsahu. Zároveň sa ešte v tej Európskej charte mediálnej gramotnosti spomína, že mediálne gramotný človek dokáže používať médiá na upevňovanie demokratických práv a občianskych slobod, čo je podľa mňa úplne že kľúčové.
To, čo presne znamená?
To znamená, že dokážem používať tie médiá tak, aby som neškodila iným ľuďom. Vyhľadávam a šírim informácie, ktoré sú v súlade s nejakou aj etikou alebo s nejakou legislatívou a hlavne nerobím to, čo škodí iným ľuďom. Čiže napríklad nezverejňujem na svojich sociálnych sieťach príspevky, ktoré šíria nenávisť voči etnickým skupinám, náboženským skupinám alebo nejakým sexuálnym menšinám. Uvedomujem si, že svojou mediálnou aktivitou môžem niekomu ublížiť a nerobím to. čiže dodržiavam také tie všeobecné zásady a snažím sa budovať tie demokratické hodnoty aj prostredníctvom toho, aké médiá konzumujem a aké mediálne produkty vytváram.
Ako je na tom Slovensko, čo sa týka mediálnej gramotnosti?
Nie sme na tom úplne ani najhoršie, ale rozhodne nie ani najlepšie. Podľa výsledkov indexu mediálnej gramotnosti za rok 2022 sa nachádzame v tej druhej polovici rebríčka a z celkového počtu 100 bodov sme dosiahli 49. Patríme tak spolu napríklad s Talianskom, Chorvátskom alebo Maďarskom ku krajinám, ktoré radíme do tretej skupiny. A táto skupina podľa výskumníkov vykazuje slabšiu schopnosť odolávať dezinformáciám a pri týchto krajinách je dokonca možný aj ďalší pokles v budúcnosti.
Takže dá sa povedať, že nevieme rozlišovať seriózne informácie, akože faktograficky podložené, od tých, ktoré vyprodukujú dezinformačné weby.
Presne tak a hlavne sme málo odolní voči tým dezinformáciám dlhodobo. Viem, že v minulosti bol robený jeden prieskum od Globseku, kde ľuďom v rámci nášho európskeho regiónu prezentovali nejaké tri konšpiračné narratívy alebo nejaké manipulatívne narratívy a snažili sa zistiť, že koľko percent z opýtaných týmto narratívom uverí. Slovensko z toho vyšlo naozaj, že najhoršie, že 54% ľudí dôveruje aspoň v jednu z tých konšpiračných teórií, čiže sme na rovnakej úrovni ako Bulharsko. A toto je vlastne ako keby dôsledok tej zanedbávanej mediálnej gramotnosti alebo mediálnej výchovy na Slovensku. Čiže mediálne gramotný človek je schopný odolávať nástrahám online priestoru a je schopný odlišovať medzi relevantným zdrojom informácií a medzi tým dezinformačným. Pokiaľ by na Slovensku vzrastla úroveň mediálnej gramotnosti celej populácii, tak aj tá spoločnosť by bola odolnejšia práve voči takýmto vplyvom.
Čo robíme zle?
V prvom rade my nerobíme nič na základných a stredných školách a vysokých školách, aby sme si budovali a vychovávali nejakú novú generáciu ľudí, ktorí budú mediálne gramotnejší. Nechcem úplne akože krivdiť. Na niektorých školách sa tá mediálna výchova naozaj vyučuje a vyučuje sa dobre. Ale keď sa na to pozrieme nejak všeobecnejšie, tak tá mediálna výchova u nás je naozaj ešte tzv. V plienkach. A áno, sú tu rôzne vynikajúce iniciatívy a organizácie, ktoré sa snažia s tým niečo robiť a chodia medzi študentov, rozprávajú sa s nimi. Avšak podľa mňa je problematická hlavne tá generácia starších ľudí, povedzme vo veku 50-55 rokov vyššie, pretože táto generácia nebola zvyknutá na tie technológie a oni jednoducho vstúpili do celkom nového virtuálneho priestoru a neuvedomili si všetky tie zákutia, ktoré tam sú a všetky tie negatíva, ktoré môže online priestor prinášať. Čiže sú tam napríklad, ja neviem, rôzne podvodné stránky a práve takéto dezinformácie a títo starší ľudia napríklad nedokážu rozlišovať medzi tým, čo je relevantný zdroj informácií a čo je dezinformačný zdroj informácií. Tá mediálna výchova by mala byť celoživotným vzdelávaním, čiže naozaj od tých, povedzme už aj materských škôl až po ten starší vek. Len ako teraz tých ľudí prinútiť, aby sa vzdelávali, to je tá výzva, pred ktorou momentálne všetci stojíme a premýšľame nad tým, že ako uchopiť jednotlivé tie cieľové kategórie tak, aby boli motivovaní sa neustále dovzdelávať v oblasti mediálnej výchovy.
Ty si spomínala, že mediálna výchova je na Slovensku v plienkach. Toto tvrdenie sa dá v podstate podporiť aj faktom, že na Slovensku je mediálna výchova ako prierezový predmet. Čo presne to znamená?
To znamená, že mediálna výchova je súčasťou síce štátneho vzdelávacieho programu v nejakých tézach, avšak nie je to povinný predmet. To znamená, že učitelia sa môžu sami rozhodnúť, ako túto tému zaradia do toho vyučovania a iba ako nejakú čiastkovú prierezovú tému. Čiže v rámci nejakého slovenského jazyka alebo občianskej náuky, tam niekde spomeniem, že tu máme nejaké médiá. Hej, ja venujem tomu ako pedagog, pedagogička 45 minút v rámci celého roka. Čo je podľa môjho názoru extrémne málo, vzhľadom na to, že čo všetko my pod tou mediálnou výchovou rozumieme a aké témy dokážeme v tej mediálnej výchove rozoberať s tými študentmi. Čiže napríklad ja zo svojej vlastnej skúsenosti tým, že chodím po tých školách, jednak aj základných, aj stredných školách, tak viem povedať, že keď sa spýtam tých detí alebo učiteľov, učiteľiek, že akým spôsobom je na tých školách vedená mediálna výchova, tak oni proste povedia, že nemajú samostatný predmet, kde by riešili takéto témy a keď ja tam sa s nimi rozprávam, povedzme, o kyberšikane alebo nejakých nenávistných prejavoch, tak aj tí učitelia sú akože nadšení a tvária sa, že v živote niečo takéto nepočuli. A je to aj pre mňa istým spôsobom spätná väzba, že na Slovensku, hoci v formálne to máme niekde v nejakých papieroch, v nejakom štátnom vzdelávacom programe a podobne, tak nie je to úplne vyučovaný a dobre uchopený predmet. Čiže dajme teraz niečo, čo je na papieri aj do tej praxe a potom môžeme hovoriť, že sa naozaj niečo deje s tou mediálnou výchovou na školách.
Nehovorím to z vlastnej skúsenosti, ale mám v okolí ľudí, ktorí pracujú v školstve a ty vlastne, keď vyučuješ nejaký predmet, ty máš v rámci neho nejaké povinné body, ktoré ako témy v rámci nejakého predmetu musíš prejsť. A mediálna výchova tým, že je prierezová téma, ty máš v rámci tých osnov aj nejaké, ja to nazvem, prázdne miesto, ktoré môžeš, ale nemusíš zahrnúť, lebo učiteľka bola chorá, nestihla predbrať nejakú tému, tak ju musela rozobrať na 2 hodinách a logicky na to už tým pádom nie je miesto. Ako som už spomínala, ty pôsobíš ako doktorantka na katedre žurnalistiky na Univerzite Komenského a v rámci toho svojho doktorantského pôsobenia, to nazvime, učíš štvrtákov predmet s názvom Mediálna výchova pre žurnalistov. Čo sa tí štvrtáci učia?
Ja teda spomením, že aj ty si a tento predmet absolvovala, takže ty nám to ešte môžeš povedať, že si sa tam naučila reálne z tých hodín. V každom prípade, ja by som začala úplne od toho začiatku, tak ja ešte keď som študovala na katedre žurnalistiky, tak bola som so svojimi spolužiakmi súčasťou jedného projektu, v rámci ktorého sme boli aj na jednej stáži v Spojených štátoch a absolvovali sme sériu rozhovorov s novinármi a s členmi mediálnych organizácií, ktoré teda skúmajú aj slobodu tlače vo svete všeobecne. A ako taký výstup z celého tohto projektu bolo, že sme v médiách na týždennej frekvencii vyvracali rôzne hoaxy, ktoré sa vyskytli v online priestore a zároveň sme na konci projektu urobili sériu prednášok pre stredoškolákov. To bol rok 2018-2019. No a na katedre žurnalistiky sa v tom čase vedenie rozhodlo, že by bolo skvelé v tomto pokračovať, v takejto iniciatíve. A vytvoril sa teda predmet, ktorý sa volal mediálna výchova. A dnes už sú tieto predmety dva. Je mediálna výchova pre žurnalistov a potom je predmet mediálna výchova, ktorý je pre celú fakultu. A tento predmet si môžu zapísať aj budúci historici alebo aj pedagógovia. Ja konkrétne teda učím mediálnu výchovu pre žurnalistov, čiže mám tam magisterských prvákov. A počas celého semestra sa rozprávame o témach, ktoré súvisia s mediálnou výchovou. Môžu to byť témy ako kyberšikana, sexting, hybridné hrozby, nejaké dezinformácie, propaganda a podobne. No a na konci tohto semestra, na základe informácií, ktoré študenti nadobudnú práve na tých hodinách, idú do terénu na stredné školy alebo aj na základné školy a snažia sa odovzdávať všetky tie nadobudnuté poznatky ďalším študentom, a to konkrétne teda stredoškolákom alebo deckám na základných školách. Čiže to, čo sa ako keby naučia budúci novinári, tak to idú prednášať práve do toho terénu.
Čiže dobre tomu rozumiem, že tá mediálna výchova pre celú fakultu je o tom, že naozaj tých študentov iných odborov učíte o tých médiách, ale pre žurnalistov je tam rozdiel v tom, že my sa učíme, ako učiť o tých médiách.
V podstate áno. Hlavne budúci novinár ovláda všetky tie veci, väčšinou teda, o ktorých sa rozprávame aj na tých hodinách. Čiže ako si overovať informácie a čo všetko teda novinár by mal spĺňať, aké štandardy a podobne. Áno, na týchto hodinách sa teda snažíme naučiť, ako iných učiť a odovzdávať tie poznatky potom ďalej. Samozrejme, že aj pre tých novinárov je asi prirodzenejšie a vystupovať pred nejakým publikom a majú možno menšiu trému, povedz ty.
Toto vôbec nie je pravda. Akože niektorí ľudia si to myslia, že automaticky, keď človek študuje masmediálnu komunikáciu alebo žurnalistiku, že to je ten najväčší extrovert na svete a nerobí mu absolútne žiadny problém rozprávať pred ľuďmi. Nie je to pravda.
No povedz napríklad ty na základe svojej skúsenosti, že ty si absolvovala tiež tento predmet a potom si teda organizovala aj tieto prednášky. Mm-hmm. Aký si z toho mala ty možno pocit svoj vlastný a až či to bolo pre teba stresujúce, lebo tak ty v médiách pracuješ a že či tam bol teda rozdiel, keď si musela rozprávať nejakým stredoškolákom o týchto témach?
Vieš, no v prvom rade to bol rozdiel v tom, že ja pracujem v rádiu, v komerčnom rádiu a na tých prednáškach som sa tomuto nevenovala, lebo jednak sme to nemali ani v okruhoch a úprimne ani mi to nenapadlo. Ja som si teda vybrala tému, ako rozoznávať, ja som si to tak pracovne nazvala tú prezentáciu, že ako sa stať internetovým strážnym psom. Lebo novinári sa hovorí, že sú takí strážni psi demokracie a bola som teda prednášať na masmediálnej strednej škole a absolvovala som teda dve prednášky. Prvá bola pre študentov 4. ročníka, teda maturantov, a druhá prednáška bola pre zase maturantov, ale boli tam aj prváci. Prvá prednáška bola skvelá, ale miestami som už mala pocit, že tí decká boli takí, že toto už vieme, a toto už vieme, a toto už vieme, a mňa to miestami až vytáčalo, že kurník šopa, tak na čo tu sedím tých 45 minút a rozprávam to? Ale potom ja som v tej prezentácii mala takú podkategóriu, že overovanie fotografií na internete. A to oni ustali taký, že wow, že toto nepoznáme. A ja, že jackpot, teším sa. Tak to som im tak ukazovala. Mala som tam príklad, mala som tam takú veľkú fotku na jednom slajde. Bola to taká obrovská, stará, zrdzavená loď a bolo tam neskutočne veľa ľudí. A hovorím im, že poznáte túto fotku? A oni, že áno, áno, že už sme ju videli. A ja, že a kde ste ju videli? Že na hlavných správach, na webe Slobodného vysielača a podobne. Ja im hovorím, že no. Že táto fotka sa vo veľkom používala v roku 2014-2015, keď u nás vrcholila utečenecká kríza, ale viete, odkiaľ je táto fotka? Oni, že a nie je vtedy? A ja, že nie. Táto fotka je z roku 1991, keď v Albánsku padol režim a ľudia odtiaľ vo veľkom utekali. A tú fotku som zobrala, vložila do Google Images a mne vlastne našlo zdroj tej fotografie s článkov, ku ktorým sa tá fotka viaže a originál z udalosti, ku ktorej je. Čiže toto je bola aj vlastne vysvetlenie jednej z tých taktik dezinformátorov, že berú úplne cudzie fotky a vydávajú ich za autentické fotografie k článkom, ktoré napíšu. A to bolo pre mňa také, že wow. Z tej prvej prednášky som mala veľmi dobrý pocit a tá druhá bola akože horšia. To bola prednáška, kde som mala 40 ľudí, čo už bol sám o sebe trošku stres, ale tam boli decka, ktoré to mali, poviem to tak, že na saláme. Ja som sa s nimi začala rozprávať, lebo ja som v rámci tej prezentácie mala aj napísané nejaké poznámky, že tuto sa s nimi začni rozprávať a toto takto. Ja som sa ich teda pýtala, že tak stalo sa vám niekedy, že máme takúto dobu, že vám niekto nadával z rodiny alebo z kamarátov za to, že študujete médiá, že ste Sorošovi za predanci a podobne. A oni na mňa normálne pozerali, ale to bol taký pohľad, že no neodpoviem ti, že čo s tým urobíš? A ja som si povedala, že no choďte do keľu všetci. Tak akože som si odpovedala, hovorím ďakujem. A som im povedala, že mne sa to teda nestáva, ale že mojim spolužiakom sa to stalo a tak. Alebo sa stala taká vec, že mala som tam aj tipy, že čo je to kritické myslenie, ako ho podporovať a tak. A jedným z týchto tipov bolo napríklad, že vyčleniť si čas na príjmanie informácií. Vymyslím si, že ja napríklad si každé ráno zapnem podcast Dobré ráno a potom, keď prídem domov zo školy, z práce, tak si večer čítam 10-20 minút. A vtedy už bolo veľa študentov takých, že pozerali do telefónu a mali ma na saláme. A ja som tak povedala, že no však aj vidím, že veľa z vás to teraz skroluje na telefónoch. Vtedy všetci zdvihli hlavy, lebo sa zľakli, že idem karhať. A hovorím, no, tak určite prijavte nejaké dôveryhodné informácie, nie bože. Áno. Úplne som videla, že boli zaskočení, takže to ma pobavilo. Ale z tej druhej prednášky som už odchádzala v takej nálade, že tak odraptala som si to a idem domov. A nie je toto pre teba aj také ťažké, že keď vidíš, že ťa tí študenti aj počúvajú, ale nezapájajú sa?
Je to výzva určite, lebo keď človek niečo o niečom prednáša, tak chce, aby publikum reagovalo. A to si ešte nevieš predstaviť, ako keď ja som učila predmety počas pandémie a to naozaj som sa rozprávala s obrazovkou a máš tam proste tmu, všetci povypínané kamery a teraz čakáš nejakú reakciu a z druhej strany žiadna reakcia neprichádza. Takže áno, pre toho pedagóga to je vždy veľká výzva a preto by mal aj počas tej prednášky striedať ako keby tie informácie a zapájať tých študentov a snažiť sa ich nejako motivovať. Je pravda, podľa mňa, že tí mladší študenti aj na tých základných alebo stredných školách sa viac zapájajú, pretože ešte sa tak neboja alebo zaujímajú sa naozaj a vážia si hlavne to, že nemusia mať inú hodinu.
To som si myslela aj ja, ale mali to hlboko na saláme.
Možno aj tým, že išlo naozaj o študentov, ktorí sa stretávajú s týmito témami na tej škole v rámci nejakých mass médií, ale presne, že vždy všetko závisí od konkrétnej skupiny a akých tam máš ľudí. Či sú to introverti, či sú to extroverti a podobne. A áno, je to výzva zaujať pozornosť týchto ľudí a udržať tú pozornosť po dobu, ja neviem, 45 minút. Takže áno, mala som aj ja ohlasy po tých vašich hodinách, keď ste absolvovali jednotlivé tie prezentácie, že niektoré tie prezentácie boli vynikajúce, tie decka odchádzali nabudené s perfektným pocitom a potom práve boli aj takéto skúsenosti, že bolo to fajn, ale mala som pocit, že tak menej tie decka odpovedajú, že sa nechcú zapájať a podobne.
Stalo sa ti niekedy, že tento predmet začal navštevovať študent, ktorý veril konšpiračným teóriám?
Konkrétne ja osobne som nemala v triede nikoho takéhoto, ale keď napríklad chodím po Slovensku a rozprávam sa napríklad so študentmi na stredných školách, tak tam sa občas vyskytne v triede niekto taký, kto zdvihne ruku a začne tak rýpavične sa pýtať na niektoré témy a čo ten Putin a médiá zavádzajú a ako to je naozaj a nikto to nevie. Tak vtedy sa snažím sa pýtať toho študenta ja chvíľku niečo, že tak nech nám on povie, aké médiá prijíma, čo v ňom tieto médiá vzbudzujú, akú emóciu, že či má on teraz pocit nejakého strachu, keď číta médiá a podobne. A niekedy je vlastne veľmi dobrou taktikou sa práve takýchto ľudí, ktorí majú tendenciu podliehať konšpiráciám alebo nejakým dezinformáciám, pýtať otázky. bo oni odrazu zistia, že tá ich realita nie je postavená na faktoch a nedokážu potom vám akoby argumentovať. A stalo sa mi napríklad aj to, že po vyučovaní alebo po tej prednáške, napríklad na strednej škole, za mnou prišiel jeden študent a že on to nechcel riešiť pred všetkými, ale jednoducho napríklad on, jemu doma rodičia alebo otec mu konkrétne rozprával takéto a takéto informácie o situácii napríklad na Ukrajine a čo si o tom myslím a že či to je pravda alebo nie a ako sa ma k tomu postaviť, tak vtedy ja im tiež odporúčam pozrieť sa napríklad aj na zdroje informácií, ktoré majú na sociálnych sieťach, aké stránky majú lajknuté a že zamyslieť sa nad tým, že či už nežijú v nejakej informačnej bubline, v ktorej sú obklopení a že tá informačná bublina je ako keby tak uzavretá, že nepúšťajú do toho svojho sveta ten druhý zdroj informácií.
S tým vlastne súvisí aj to, že ako vieme rozoznať tie seriózne informačné zdroje a tie dezinformačné a konšpiračné. Uh-huh. Sú na to nejaké konkrétne typy? Takto v skratke?
V skratke, no ono formálne sa tieto dezinformačné weby snažia napodobňovať tie tradičné médiá, čiže na nás ako používateľ to má pôsobiť, že ide vlastne o nejakú serióznu stránku, nejaké seriózne spravodajstvo. Tradičné médiá opisujú svet komplexnejšie, ucelenejšie, zatiaľ čo tie dezinformačné weby si vždy vyberú nejaké konkrétne tematické oblasti, o ktorých vedia, že môžu spôsobiť nejaký rozkol v spoločnosti, že môžu polarizovať tú spoločnosť. Vedia, že vďaka týmto témam dokážu negatívne ovplyvňovať myslenie tých čitateľov. Keď sa pozriem na tú stránku, obvykle sa snažia vzbudzovať nejaký strach. Strach z inakosti, čiže z nejakých migrantov, napríklad z LGBT komunity, z židov, moslimov a podobne. V témach tej zahranično-politickej oblasti vyzdvihujú napríklad Rusko alebo niektoré nedemokratické režimy. Naopak kritizujú Západ, Európsku úniu, liberálnu demokraciu, systém ako celok. Snažia sa ovplyvňovať tých ľudí a vyvolávať v nich nejaký pocit strachu. To je podľa mňa taká, že najkľúčovejšia emócia, ktorú si vy odnášate po prečítaní nejakého článku, alebo teda mediálneho obsahu z týchto dezinformačných webov. Neuvádzajú napríklad zdroj informácií, čo vlastne dosť odlišuje výrazne od práve od štandardných médií, kde je ten zdroj uvedený. Prípadne napríklad chýba tam kontakt na redakciu, konkrétne meno autora, alebo majú napríklad aj nízku úroveň gramatiky alebo štylistiky. Toto sú všetko tie varovné signály, pri ktorých by sme mali zbystriť pozornosť.
Toto si spomínam na konkrétny príklad. Jeden z redaktorov denníka N robil pred pár rokmi takú reportáž, kde vlastne v utajení písal pre dezinformačný web Hlavné správy a v tom článku krásne opisuje, je zadarmo, v tom článku krásne opisuje, že ten jeho editor alebo šéfredaktor veľakrát zverejnil jeho článok, ale dokonca aj s preklepom v jeho mene, že tým pádom, o čom to tým pádom je?
Niekedy to je naozaj o tom, že napíše tam ktokoľvek čokoľvek a bez nejakej editorskej kontroly, to tam ten človek jednoducho publikuje, pretože má pocit, že ten text napísal niekto, kto má rovnaké zameranie alebo rovnaké presvedčenie ako celý ten web. Čiže tam naozaj niekedy, keď si všimnete tú sekciu, oni tam majú sekciu blog, napríklad tam niektoré dezinformačné weby a tam publikujú naozaj, že náhodní ľudia, by som povedala, že výkričníky, 5 výkričníkov tam je za sebou, jednoducho gramatika v katastrofálnom stave a neprechádza to žiadnou kontrolou, žiadnym editorským nadhľadom niečím, pretože v týchto redakciách neexistuje hierarchia, čo ich teda zásadne odlišuje od štandardných médií, kde vždy ako keby ten text alebo akýkoľvek mediálny obsah vidí viacero očí a ten text prechádza kontrolou. V dezinformačných médiách tam kontrola neexistuje a naozaj prakticky ktokoľvek si tam môže dovoliť napísať čokoľvek. To, čo súvisí ako keby s tou atmosférou strachu alebo s tým, že sa snažia vyvolávať nejaký negatívny pocit alebo negatívnu emóciu voči niektorým témam.
Áno, pretože oficiálne aj podľa ústavy máme slobodu prejavu, právo na informácie a oni vždy argumentujú týmto.
Presne. Presne, že oni si môžu dovoliť napísať čokoľvek a nie je to, je to keby ich názor. Mm-hmm. A to je ten problém, že oni vydávajú svoje názory za fakty. Mm-hmm. Ale nemôžeme si mýliť fakty a dávať ich dohromady s nejakými názormi. My môžeme mať napríklad názor na to, či je auto pekné, keď je modré alebo žlté, ale faktom je, že je to dopravný prostriedok, ktorý nás slúži na prepravu, či už teda ľudí alebo tovaru, čohokoľvek a má kolesa napríklad, že to je fakt. A nedokážeme teraz si vymyslieť, že to auto lieta. OK, možno raz bude, ale v tejto fáze momentálne to nie je pravda.
Presne, to je o tom, že ty môžeš mať nejaký názor, ale kým ho fakt nevieš podložiť, teraz budem trošku modrovať, overenými, overiteľnými, faktografickými informáciami, vymyslím si, ja si myslím, že slnko je ružovo-fialové, ale keď všetky fakty hrajú proti mne, že proste tú farbu nemá, tak asi to pravda nebude.
Presne.
Dajme si teraz trošku také, nazvem to teoretické okienko. Uh-huh. V súvislosti s týmito dezinformačnými webmi sa častokrát spomínajú pojmy ako dezinformácia, hoax, fake news a misinformácia. Aké sú medzi nimi rozdiely?
Zvykne sa zamieňať termín misinformácia, dezinformácia, no nemajú oni rovnaký význam. V prípade dezinformácia a misinformácie platí, že obe šíria nesprávne alebo nejaké vymyslené informácie, no je tam dôležitý zásadný rozdiel a to je úmysel. Čiže v prípade misinformácie ten šíriteľ úprimne je presvedčený o pravdivosti a nemá v úmysle touto informáciou škodiť. Zatiaľ, čo pri dezinformácii, ktorá je rovnako fakticky nesprávna, tak jej tvorca a šíriteľ vie, že je nesprávna, on si to uvedomuje. Napriek tomu ju vedome rozširuje a hlavne sa tým snaží niekomu uškodiť, ublížiť. Dezinformácia zároveň môže byť aj informácia, ktorá ako je v jadre nejaká pravdivá, ale je zasadená do celkom iného kontextu, respektíve je uvedená bez nejakých širších súvislostí. Čiže tým hlavným cieľom je potom poškodiť nejakú druhú stranu alebo podkopať dôveru napríklad v nejakú inštitúciu a podobne. Hoax je odnož dezinformácie, pretože je v podstate tiež sa zakladá na nejakých klamlivých alebo falošnom základe, ale snaží sa vyvolávať negatívnu emóciu a obsahuje výzvu na ďalšie zdieľanie, čiže to keby poplašná správa, ktorá sa ďalej šíri. Ešte nám tam zostalo falošné správy, nás zostali, tie sú tiež ako keby dezinformáciou, ale oni napodobňujú formát spravodajstva, čiže to sú všetky tie konšpiračné dezinformačné weby, ktoré vyzerajú ako spravodajstvo, ale spravodajstvom v skutočnosti nie sú, čiže napodobňujú nejaký produkt žurnalistiky a tí tvorcovia úmyselne zavádzajú svoje publikum šírením takýchto falošných správ, teda hlavne skresľujú tú realitu ako celok.
Koniec teoretického okienka.
Áno.
Má zmysel rozprávať sa s ľuďmi, ktorí veria konšpiráciám, podľa teba?
Zmysel to určite má, ale do takej miery, pokiaľ to neškodí aj nám. Pretože niektorí tí ľudia sú už natoľko presvedčení o svojej úvodzovkách pravde, že jednoducho nepohneme s nimi a budú si naďalej tvrdiť to svoje. Ja som mala tú čest sa v jednej oravskej krčme rozprávať s takýmito ľuďmi a bolo to veľmi náročné psychicky aj pre mňa, ale opäť pomohlo pýtať sa otázky. Ja sa tak veľmi rada pýtam týchto ľudí, že odkiaľ majú tú informáciu, či sledujú aj iné tie názorové spektra, že ak si myslia, že je to sprísahanie nejakých elít, tak prečo by to robili, čo tým chcú dosiahnuť, kto konkrétne za tým sprísahaním má stať, čo je toho cieľom. Potom prípadne na základe nejakého dlhšieho rozhovoru s tým človekom zistím, že on v podstate vychádza z nejakej vlastnej frustrácie, že to nespokojný človek, ktorý robí niekde v zamestnaní, niekde nie je spokojný, je znechutený systémom fungovania, je nespokojný s nejakou zdravotnou starostlivosťou, stala sa mu v živote nejaká krivda a odrazu mu vlastne to celé nejako pekne zapadne, že nájde viníka toho svojho vlastného nešťastia a toho viníka začne spájať práve s takými viníkmi, ktorých vidí ten dezinformačný web. Čiže napríklad nejakí migranti, teraz sú to Ukrajinci, čiže Ukrajinci vlastne môžu teraz za moje nešťastie. Potom to bude nejaká LGBT komunita, ktorá sa snaží rozvrátiť nejaké hodnoty tradičné v spoločnosti a podobne.
Toto sa mne presne stalo, keď som bola prednášať na tej strednej škole. Spýtala som sa detiek, že poznáte nejaký dezinformačný web, ktorý by hovoril, že akí sú LGBTI plus ľudia super? Tie decka normálne vyvalili oči, padli im sanky a že no nie. A ja že áno, lebo nikde sa to inak nerieši. Iba, že sú zlí a chorí a podobne. Takže áno, je to jedna z tých stratégií.
Títo ľudia si vždy chcú nájsť nejakého vinníka svojich vlastných problémov, vlastného nešťastia a dezinformačné weby sú preto pre nich veľmi dobrým zdrojom hľadaní tohto vinníka.
Ak sa stane, že si nejaký človek nie je istý, či je nejaká stránka na internete dôveryhodná, existujú nejaké weby, ako si to vieme overiť?
Áno, existujú. Jeden by som konkrétne odporúčila, je to stránka konšpiratóri.sk, čo je verejná databáza webových stránok práve s neseriózným, klamlivým alebo podvodným obsahom. Táto stránka má pomáhať zadavateľom reklamy, zabraniť tomu, aby sa ich reklama zobrazovala práve na takýchto stránkach, čiže zabraniť tomu, aby sa ich značka spájala s nejakým negatívnym webovým portálom a aby tak nebola poškodená tá ich reputácia. Ale my sami si vieme aj na základe nejakého vlastného pozorovania zistiť, že či ten web je seriózny alebo nie. Že pozrieme sa na to, že ako má históriu tá stránka, kde má sídlo, či je to naozaj redakcia.
Či to nie je nejaké občianske združenie?
Presne tak, občianske združenie, alebo že majú sídlo niekde, teda tú doménu registrovanú na nejakých ostrovoch ďaleko od Slovenska, mm-hmm. čo sa stáva. Prípadne pozrieť sa na autora toho článku, či už má za sebou nejakú históriu, kto je tá osoba, či to nie je nejaké iba vymyslené meno a podobne. Čiže množstvo z tých overovacích bodov si vieme aj my sami, ako keby určiť, keď prečítame ten článok a pozrieme sa objektívne na ten web a zhodnotíme si to, že pozrieme sa napríklad na ich sekciu spravodajstva, akože spravodajstva, otvoríme si nejaký článok a vidíme, že tam dochádza k miešaniu spravodajstva s názormi. Čiže ako keby spravodajstva a publicistiky a vy v serióznych médiách to samozrejme musíte mať odlíšené. Tieto dezinformačné weby to neodlišujú. Oni jednoducho zverejnia niečo, nejaký text a vydávajú ho za správu. To je na tomto najnebezpečnejšie, že oni aj použijú časť informácie, ktorá je pravdivá, ale zasadia ju buď do celkom iného kontextu, alebo na konci niekde tak podprahovo medzi riadkami napíšu nejaké vyjadrenie svoje vlastný postoj ako keby k tej správe. A to je práve to škodlivé, že oni podsúvajú potom svoj názor na nejakú správu.
Áno, jedným z tých hlavných rozdielov je presne ako Mart spomínala, že v médiách sa tradične rozdieluje spravodajstvo a publicistika. Spravodajstvo je v skratke o tom, že o niečom objektívne informujete bez ohľadu na to, aký máte na to názor, ale publicistika je o tom, že k tým informáciám dáte aj nejaký svoj názor, ktorý ale musíte podložiť relevantnými zdrojmi.
Presne tak.
Čo by si odporúčil ľuďom, okrem toho, čo si spomínala, ktorí by chceli byť mediálne gramotnejší?
Podľa mňa dôležité je hlavne veľa čítať, presne ako si ja ty vravela, že vyhradiť si čas na tie informácie, vyhradiť si čas na to, aby som sa dozvedela niečo o svete, zaujímať sa o dianie okolo mňa, hlavne neustále si klásť otázky, pristupovať aj k tomu celému online priestoru, ako keby bol každý deň 1. apríl, že počas 1. apríla všetci tak overujeme informácie a myslíme si, že nás niekto snaží oklamať alebo nejakým spôsobom robiť na nás nejaký prank, sa hovorí. Takto by sme mali asi pristupovať aj k tomu online priestoru, že každý deň si overovať tie fakty, čiže z akého média napríklad pochádza informácia, ktorú práve čítam, aké má zameranie, kto sú autori a sú na nich zverejnené vôbec kontakty. Potom by som si mala sa samej seba spýtať, či ide o aktuálnu správu, pretože dezinformátori niekedy pracujú aj s tým, že zverejnia správu, ktorá sa medzičasom zmenila. Zverejnia fotografiu, ktorá je 5-10 rokov stará, ako ty si spomínala aj tú fotku s tými migrantmi, čiže overiť si, že či ide o aktuálnu správu. O čom ten článok vypovedá, nie sú tam nejaké skryté významy medzi riadkami, na aké zdroje sa odvoláva, či sa tá správa objavila napríklad aj na inom webovom portáli. A keď si nezme istí,
áno,
tak...
akom?
Na akom, presne, že... lebo niekedy tie dezinformačné weby sa zvyknú sami navzájom citovať, čiže oni povedia, že ale my uvádzame zdroje informácie, keď sa pozriete napríklad hlavné správy, napíšu nejaký článok a dajú zdroj Zemavek. Mm-hmm. Zemavek napíše nejaký článok, uvedie tam do zdrojov, neviem, Infovojnu a podobne. Čiže oni si navzájom ako keby sa odvolávajú na seba a tým chcú vzbudzovať nejaký dojem dôveryhodnosti. Takže podľa mňa dôležité je pýtať sa stále nejaké otázky aj samého seba a byť kritický voči obsahu, ktorý príjmam.
Mne ešte prípadne napadá googlici ľudí, ktorí sú autormi nejakých výrokov.
Presne.
Či vôbec existujú, ak áno, či za sebou nemajú nejakú konšpiračnú minulosť, akým témam sa venujú, či sú relevantné tie témy, či sú podložené vedecky a podobne. Ak by si tu mala teraz pred sebou Marcelu, ktorá práve skončila strednú školu, čo by si jej odkázala?
Ja by som jej odkázala to, aby viac rozprávala o týchto témach so svojimi spolužiakmi, pretože mne sa žiaľ už trošku stáva, že ako sme aj starší a všímam si svojich spolužiakov aj do základnej alebo strednej školy, tak niektorí z nich už ako keby upadli práve do týchto temných vôd dezinformácií. A zrazu pozerám na ten Facebook a moja spolužiačka napríklad zo základnej školy zdieľa veľmi pofiderné webové stránky. A teraz ja celkom neviem, že ako sa mám k tomu postaviť. Napíšem im tam niečo, už si ma niektorí teda aj zablokovali. Neradi sú títo ľudia konfrontovaní s realitou, to je pravda. Čiže Marcele by som odkázala, že zaujímaj sa stále aj o svoje okolie a všímaj si možno také tie malé zmeny v tom, aké informácie konzumujú, pretože každý z nás vytvára tú celkovú komunitu a teraz sa blížia teda aj budú voľby. A je dôležité, aby prišli ľudia voliť strany, ktoré sú demokratické. A keď si všimneme, tak práve dezinformačné weby sa snažia podsúvať práve také strany alebo takých politikov, ktorí idú proti systému, šíria nejaké extrémistické nálady v spoločnosti a podobne. Čiže Marcela, zaujímaj sa o svoje blízke okolie a všímaj si, aké zdroje príjmajú.
Myslím, že týmto sa môžeme všetci inšpirovať, že mali by sme si viac všímať naše okolie a rozmýšľať nad tým, čo vlastne čítame. Dnešnou hostkou bola Marcela Belianská, lektorka mediálnej výchovy a zároveň doktorantka na katedre žurnalistiky na Univerzite Komenského v Bratislave. A Macka, ja ti veľmi ďakujem, že si prišla.
Ďakujem aj ja veľmi pekne.
Nie je všetko zlato, čo sa blíští. Podcast Mediapédia nájdete na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách.